Altså, det jo mye godt foreldreskap I tydelig ledelse. Det jo jobben vår. Ikke å herse med og overkjøre, men å være lederne og guide og støtte og trygge på den veien.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eidslott, og noe av det jeg aller mest glad I, det å være ute I naturen sammen med familien min. Og sånn det nok for mange av oss. Og nettopp derfor så det så enormt mange som liker å følge med på alle eventyrer som Alexander Reed reiser ut på, sammen med sin spreke familie. Alexander har blitt kåret til årets villmarking og årets fjellgeit, og viden kjent for tv-seriene Mina og meg, og Mina og meg med Lilje. Nå han høyaktuell med den nye tv-serien Mina og meg med hele sirkuset, hvor familien på 5 bruker 70 dager på å reise Norge på snei hele veien fra Oslo til Finnmark. Dette må vi snakke litt mer om, men vi må også snakke masse om barneoppdragelse og det å få folk flest ut I naturen. Det glede og ønske Alexander velkommen til Utestemmer. Velkommen tilbake til Utestemmer, Alexander.
Tusen hjertelig takk.
Du ser veldig sprek, sterk og sunn ut. Kommer du rett fra Nordmarka?
Ja, det gjør jeg jo. Jeg har bare fått levert noen barn I noen barnehage og fra svigermor og litt sånn her og der, men ja.
Ja, for du bor jo ja. I Marka.
Ja, vi bor I Marka.
Det... Ikke I en lavo, men...
Nei, vi bor I et lite lafta hus da, med gress på taket og en svartvannstank I kjelleren og brønn utenfor.
Oi, du selv forsynt med vann?
Ja. Ja, det vi. Vi ikke koblet på noe nett, sånn sett, nei.
Du off-grid?
Vi ganske off-grid.
Ikke det heter på Instagram nå?
jo, det
At du skal leve off-grid?
Jo, nei, det passer meg midt I blinken, det.
Ja. Mm. Men det et hus, eller det hytte?
Altså, det jo, jeg håper å si, godkjent som et hus som man kan bo I, men det jo...
Det viktig å si til kommunen.
ja, men det jo, ser jo ut som en hytte, ja.
Det ja, det gjør det.
Akkurat som en hytte. Det ja. Lafta med ja, gress på taket og lite. Og...
Så dere trenger ikke hytte på Mylla?
Nei, det trenger vi ikke helt, nei.
Og heller ikke Hemsedal?
Nei.
Kvitfjell, Havfjell?
Nei, vi har ikke det. Jeg har arvet en hytte som vi har I Vestre Slidre.
Ja.
Som vi bruker, og som vi vokst opp med og jakte, har jaktet fra og hatt mye glede av. Men ja, det jo litt sånn same, same, but different.
Ikke sant? Du det faktisk nøyaktig 5 år siden du ja. Var sist. Og det vi kan slå fast som et faktum, at du har ikke lagt på latsiden.
Nei, det har jo skjedd en del siden sist vi snakket.
For når du var sist, så hadde du... blitt kåret til årets villmarking,
ja.
Og du hadde en fin tv-serie ute, som heter Minna og meg, og som egentlig hele nasjonen hadde sett.
Ja.
Og så var det vel kanskje et nytt barn på gang. Kan det stemme?
Ja, det kan stemme.
At vi, at vi det, rett og slett gratulerte det med at...
Ja, det passer bra.
Ja. Ja.
Det passer bra sånn tidsmessig. Ja. Mm.
Og så har det blitt enda et barn.
Ja, vi gikk for en til.
Ja. Så nå det 3 døtre?
3 døtre.
Jeg har veldig lyst til at vi skal snakke litt om den klubben som heter Far til 3 døtre etterpå.
Ja.
Men det kan vi gjøre privat.
Jeg gjør det veldig gjerne.
Ja. Der mange medlemmer der.
Ja.
Men det mange som går rundt I Gudbrandsdalen og Østerdalen og langt opp I Finnmark nå som kaller det for Daddy?
Ja, det er veldig koselig, ja. Og for meg det jo veldig sånn naturlig at selvfølgelig familien min og, sånn, kaller meg for daddy, og jeg jo med I styr I barnehagen, og da det sånn, når vi har runden rundt da, så Trude da, som styrer I den barnehagen, og digger jo hele den gjengen som ja. Jobber der, og vi kjenner hverandre ganske godt etter hvert, og så det sånn, ja, og så er det deg, daddy.
Hun sier det, ja.
Ja, når man liksom har runden rundt, da. Så det blir jo, det jo ganske mange voksne folk som også, så jeg hører sånn, hei daddy!
Ja, det gjør det, ja.
Ja, ja. Og folk som rundt ser jo bare rart på oss, ikke sant? Hva det som utspiller seg nå, liksom? Ja. Mm.
Du har jo fortalt historier noen ganger, men ikke så ofte heller. Hvorfor Nei. Det slik at du kaller deg selv for akkurat det ordet.
For jeg heter jo Reed til etternavn, ja. Og da på farsiden så jo det fra England og Reading utenfor London. Ja. Og min farfar, Peter, ble kalt for Daddy, men ikke Daddy bare av min far og barna hans, men alle.
Oh, ja, alle,
alle kalte han for Daddy. Han var Daddy for alle.
Yes.
Så døde han av kreft litt vel tidlig, kan man si. Og så etter hvert, og hvor jeg ble eldre, så begynte, jeg vet ikke helt hvorfor det begynte, men det bare ble naturlig at jeg etter hvert begynte å kalle min far for Daddy.
Ja.
Så han fikk liksom den stafettpinnen litt videre fra sin far da.
Ja.
Og så døde dessverre min far, bare 61 år gammel, av kreft. Som sin far.
Oh.
Rett før Kristin og jeg skulle få barn, han fikk aldri vite at vi skulle få barn. Og da Mina ble født, så bestemte Kristin og jeg oss for at det hadde vært koselig å videreføre det, å ta den stafettpinnen enda et ledd videre, sånn at både farfar og min far litt med oss i hverdagen. Da.
Det var veldig fint.
Ja, det veldig fint, så... ja, jeg kjenner jeg blir litt sånn beveget av når jeg snakker om det.
Det skjønner jeg godt.
Men det er først og fremst bare veldig fint. Så når folk går rundt, enten det ukjente eller det mine egne døtter og sånn, og daddy, så det er veldig koselig. Det bare veldig fint.
Mm. Og det jeg håpet på at også voksne nå hadde begynt
å kalle. Ja, men det skjer. Ja.
Men egentlig så jo ikke det noe mer mystisk enn alle oss andre fedre som kaller oss selv for pappa i tredje person.
Ja,
vil du komme til pappa nå, sier vi til den lille toåringen, ikke sant?
Ja, ja.
Og der setter du inn ordet daddy i stedet.
Ja, enkelt og greit.
Helt perfekt.
Ja.
Du, vi tenkte at vi skulle begynne med at du rett og slett beskriver familien din. Oi. Et medlem om gangen. For det jo mange av oss som nå føler at vi har blitt kjent med dere gjennom TV-skjermene.
Mm.
Men med dine egne ord, kan vi få noen få fakta og noen små beskrivelser av gjengen din?
Ja.
Skal vi begynne med kona di?
Ja, jeg vil gjerne begynne med kona mi. Kristin Victoria, 39 år, blir 40, er utdannet lege og har en spesialisering i generell kirurgi.
Oi.
Og jobber med en spesialisering i gastrokirurgi og er ansatt i Drammen på gastrokirurgisk avdeling der. Og jobber da som kirurg, og er for tiden akkurat nå i Davos på kirurgikurs.
Oi.
Ja. Så det det hun driver med, men det ikke den hun er. Kristin er min og familiens drømmekatalysator. Det fantastisk å kunne ha et menneske man kan gå til.
For en fin titel, drømmekatalysator.
Og, ja. Hun det. Jeg kan gå til Kristin med, og jeg har ganske mye rare ideer og tanker og drømmer og eventyr som bobler inn i kroppen. Og så kommer jeg til Kristin, og så får jeg aldri et nei først. Ikke sant? Det mye som ikke passer inn, og dette her vet jo alle som har barn også. Altså, hverdagen går, og det noen rammer der, og det ikke alltid det på en måte er like lett å se at det her kan vi få til. Men Kristin møter meg aldri med et nei. Hun heller nysgjerrig på hva dette her er, og så finner jeg veldig ofte ut i den dialogen at dette her var en dårlig idé. Eller så forfølger vi den videre. Ja. Hun sier aldri nei først.
Så hun sier ja, og så det i dialogen.
Ja, hva tenker du om det, eller hvordan du ser for deg å løse dette her, eller hva skal vi gjøre med det? Altså, hun nysgjerrig på drømmen, hun dreper den aldri.
Nei. Det en perfekt egenskap.
Ja, det synes jeg veldig, veldig. Og så hun det snilleste mennesket jeg vet om. Det er Kristin. Og så er det noe med det at det gøy, og det kan vi sikkert kanskje komme oss inn på, men jeg veldig sånn at jeg opplever virkelig livet som et eventyr da, med Kristin, og det fantastisk å kunne, ikke fordi alt bare tipp-topp strålende hele tiden, men bare at vi så sammen om det da. Vi et team.
Ja.
Og det føles både trygt og godt da. Og der hun hun lener seg inn mot meg og som person og mot hele familien. Og Ja, det en stor kvalitet å gjøre. Det ligger noe sårbart I det også. Så jeg beundrer Kristin for den hun virkelig. Og så hun leken og eventyrlysten og finner på masse sprell og fanteri hun også. ja. Så det Kristin. Og så har vi, kan begynne med Mina da, som ja. Mina Floriana, som ja. Nå har blitt 8 år, som en utrolig snill og raus og omtenksom liten person, liten stor person, som som veldig, veldig god I møte med andre mennesker, føler jeg. Og så hun veldig mentalt robust, hun sterk I hodet, og fysisk I kroppen, og, og en veldig, veldig viktig turvenn for meg da. Jeg tenker på alle de opplevelsene vi har hatt sammen, så det, det helt vanvittig. Så mange, mange kvaliteter I Mina. Lille Olava, kruttana vår, som hun, hun har blitt 5 nå, litt over 5 år, og går I barnehagen nå, og masse ture med Lille Olava også, og hun utrolig sånn, hun står så I seg selv da, veldig, veldig, både egenrådig, men veldig selvstendig I seg selv, og det veldig godt å se. Og så hun utrolig morsom og leken, og veldig glad å finne på litt bøll, det tenker jeg veldig bra. Ja.
Fine egenskap det også.
Ja, det veldig viktig å finne på sprell, og ivareta leken, og der hun, hun veldig, veldig god til det. Og så har vi siste, som Rose Kaspara, som nå halvannet år. Det en veldig bestemt ung dame.
Enda en bestemt dame.
Hun bestemt, altså. Ja, det, det hun virkelig. Utrolig spennende hvordan hun, altså hun jo ikke så stor da, men hun har jo fått vært mye på tur, og vi har vært mye sammen, opplevd mye sammen, og jeg veldig spent på hvordan dette lille mennesket kommer til å bli, men hun har jo funnet sin plass, og som tredje mann da, så det jo litt sånn at man går jo litt sånn for lutt og kaldt vann på en måte, samtidig som man får masse kjærlighet, også fra alle rundt deg til enhver tid da.
Ja, ja. Det en merkelig blanding det der.
Ja.
Du må på ene siden klare det litt selv,
ja.
Og så på den andre siden så får jo du oppmerksomheten til 4.
Ja, masse klemmer og kos og støtte og trygging og men samtidig rommet da, til å utforske selv. Jeg tenker egentlig at det en veldig sånn god kombinasjon.
Ja.
Den der løsningen som kanskje flere foreldre som har 3 barn eller en tredje kanskje kjenner seg litt igjen I da, akkurat det vi snakker om nå.
Blir det en nummer 4?
Nei, vi tenker at vi gir oss, vi gir oss nå.
Så ja. Vi som også medlem av 4-barnsklubben, vi kanskje lokker dere inn I den?
Jeg tror ikke det, altså. Nei. Jeg tror vi gir oss der.
Ja. Stor forståelse for det.
Ja, nei, men vi veldig fornøyd med det vi... Det vi har og de vi
Burde vi ringt kona di da, I Davos for å spørre hva hun vil bruke slags ord for å beskrive deg?
Nei, vi gjør ikke det. Skulle vi ikke ha det hyggelig, ja?
Hva tror du hun ville sagt da, hvis du tar den vinklingen?
Nei, jeg tror jo at hun synes at jeg ganske gøy da. At vi har det... At vi med på å gjøre livet spennende og gøy.
Ja.
Og at jeg veldig dårlig til å rydde og vaske. og ikke kan sette inn I oppvaskmaskinen. Få 5 flate øre.
Du kan ikke det heller?
Nei, jeg har ikke, tydeligvis ikke lært det. Det har jeg sviktet totalt I oppveksten, tydeligvis. Nei, men jeg tror nok at hun opplever at jeg også lener meg inn mot henne, at hun får lov å være seg selv, ja. Samtidig som vi skal skape noe sammen I vår lille entreprise, da, vår ja. Lille familie.
Ja, ja, ja.
Det rom for å være både, og at jeg aldri, aldri vil frata Kristin hennes liksom, drivkraft, sine, liksom, den der som gjør at vi står opp på morgenen og vil noe.
Mm.
Den kommer jeg aldri til å ta fra henne. Da. Mm.
Mm. Mm. I den ferske tv-serien som vises nå, på Altibox,
ja.
Så la jeg merke til at når hele familien på tur, alle fem, så kan jo kona de bli litt streng på ja. Det.
Ja da.
Altså, at, sånn som kona mi blir streng på meg.
Ja.
Bare at her det filmer da,
ja.
Og vises til det norske folk.
Ja.
For eksempel den første dagen dere var ute med seilbåt
ja.
På dette store eventyret deres, og hvor ja. Du kanskje hadde gjort et eller annet galt med dieseltilførsel.
Ja, hadde ikke skrudd på den der dieseltilførsel.
Til båtmotoren.
Ja. Og det hadde jo vært mye trøbbel, altså I 3,5 dag før, så hadde jeg stått nede I det rommet I ja. 3 dager, eller noe sånt nå.
Men det lov å si at du da ble tydelig?
Ja, men Kristin tydelig, skjønner du. Det sånn Kristin. Så det men ja, for all del, hun var veldig tydelig, men det Kristin, og jeg synes det utrolig befriende. For vi har, det ikke så veldig mye mellom linjene, begge veier.
Nei, så det lov å være tydelig med hverandre?
Ja, vi veldig tydelige med hverandre.
Ja.
Og da det ikke så mye rom for sånn tolkning og dikkedarer. Og så kan vi heller ta seriøst det som faktisk skjer da.
Ja, ja, ja.
Og så det jo ofte berettiget da, hvis du, dessverre. Jeg burde kanskje ikke si dette høyt da, men...
Kan være at du hører det.
Ja, det kan være at hun hører det. Ja.
Det var også en scene der hvor dere skulle sykle verdens lengste oppoverbakke.
Fra Skjolden. Norges lengste. Ja.
Ja, Norges lengste. Jeg kaller det for verdens lengste.
Ja, det føltes
fra Skjolden og så opp til Nørstadseter, som sånn flott ENT-hytte I Breheimen.
Ja.
Der valgte dere å sykle opp som en familie på 5.
Brutalt.
Med masse sykkelvogne og bagasje og sekker og hundrevis av kilo.
3,5 mil og litt over 1000 høydemeter.
Ja, og hva var det som skjedde der når det var cirka 1,4 mil igjen?
Nei, altså, vi rørte jo ikke på oss. Vi hadde jo en snitthastighet på cirka 400 meter I timen. Fordi vi måtte jo dytte en og en sykkelvogn av gangen, fordi de så tunge. Og så gå ned og hente den andre, og så med amming imellom, og Lille Olava som kanskje vil sette seg ned og ikke vil mer, og, ikke sant? God kok, da. Og da det noe med at... Da kommer jo realisten Kristin frem her og sier at det her går jo ikke, hvis vi skal holde den farten her, da kommer vi jo faktisk ikke frem, og det har hun jo selvfølgelig helt rett I.
Ja, for hun regnet ut at dere ville jo bruke kanskje 3 døgn på å komme frem.
3 dager eller et eller annet sånt, eller sikkert mer. Så, men da måtte fare inn I kartet da, og så se litt på høydekoter og se hvordan dette her utviklet seg videre fremover da. Og da så jeg jo det at vi var jo ved krukset, vi var jo på det vanskeligste stedet, så vi måtte bare liksom pushe videre da. Så, ja.
Men la merke til det, du mister ikke troa.
Nei.
Du har troa, uansett.
Ja, ja.
Og du vil frem til den hytta.
Ja, men vi må heller ikke det, som jeg også egentlig får frem I den snutten der, så vi må heller ikke frem. Jeg vil, og vi har sagt at vi skal, det det vi legger opp til, og vi slipper ikke den. Men vi kan også, her kan vi ikke stoppe, for vi midt I en grusbakke bratt, rett oppover, men da har vi har muligheten til å bruke resten av dagen bare på å komme oss opp til en flate hvor vi kan sette opp telt.
Ja, ikke sant?
Ikke sant? Så det alltid en mulighet, og verden går veldig fint videre hvis ikke vi kommer frem til den hytta I dag.
Det et godt poeng.
Ikke sant? Så
derfor du har litt sånn roen over din egen entusiasme da, for du vet at du har lyst frem,
Ja.
Men at du også når som helst kan sette opp telt og ta dagen.
Jeg gjør alltid vurderinger, og jeg med hele tiden på fremdriften og hvordan dette her går, og ser jo hvordan klokka kanskje tikker, og hvordan stemningen I teamet, og, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Men det å ha den tiden på sin side jo en av de tingene som jeg virkelig verdsetter ved det å være på tur, da.
Mm. Men jeg synes dere skal skryte for å ta med disse litt krevende scenene også.
Jo,
hvor folk litt sånn, kanskje ikke alt bare fryd og gammel, men litt trykket stemning, eller at man litt ekstra tydelig med hverandre, eller at et av barna kanskje slår seg litt vrang da. Ja. For i det så må jo det ligge en enorm gjenkjennelseseffekt.
Ja, jeg tror og håper publikum. Det. Ja, jeg får jo tilbakemeldinger på det, ja. Og det settes jo pris på, mitt klare inntrykk.
For du kunne jo lage en litt sånn forskjønnet utgave.
Ja, men det ikke det jeg vil, og det på en måte den formidlingsformålet her, og det jeg først og fremst ønsker å få fram her, er jo hva som faktisk skjer på tur, og ikke minst sett at det kan være mulig for forhåpentligvis da publikum å dra en liten parallell til livet også hjemme.
Mm.
Fordi livet på tur det er jo mange elementer man kan dra med seg tilbake.
Ja, det blir jo som en metafor på livet selv.
Ja, og i hvert fall når vi på en så lang tur som det vi var på nå med denne serien her, så hvor vi var ute på tur i 70 dager, så blir jo turen hverdag, ikke sant? Det er viktig å vise hele den bredden da. Og det også fordi litt det at jeg synes, som du var litt inn på, at det blir fort litt forskjønnet, og det skal være så fint på gjerne sosiale medier og mange flater, og det å ikke få til på i den forstand, som man kanskje på høyeste nivå eller beste nivå, eller sånn som man kanskje ser på en eller annen artikkel i NRK, at psykologenes beste tips til, eller og så videre, for hvordan å oppdra barn, eller hvordan å være med partneren. Og, vi får jo ikke til det hele tiden. Det ingen som får til det. Det er utopi. Vi skal ikke få til det. Det ikke bra. Hvis vi får til det, er det noe gærent. Ikke sant? Og det, så vi ønsker å normalisere relasjoner også, da, rett og slett.
Ja, det er veldig bra.
Og, så ikke bare det som skjer ute i naturen og naturopplevelsen, men vel så mye relasjonene og det sosiale og det som skjer, og når vi glefser litt for mye til barna og angrer litt på det, søren heller, jeg kan jo bedre. Mm. Selvfølgelig kan du bedre, og du får til dritbra veldig ofte, men du fikk ikke så bra til akkurat nå. Men det er bra det.
Ja.
Det er lov det. Det er godt nok.
Ikke sant?
Og det må vi vise. Det synes jeg viktig.
Der har jo dere masse fint som dere har valgt å ta med, og som sikkert mange andre hadde valgt å klippe bort. Jeg husker blant annet en scene i den TV2-serien som ligger ute for alle, og som heter Mina og meg med Lilje på tur, hvor dere gikk gjennom Langsua og heter Beitostølen på ski, ikke sant?
Ja.
Og, hvor... Lille søster sitter i den store pulken sin og sier at hun er sliten, mens store søster går bak og dytter.
Mm.
Og så inne i et eller annet liten situasjon der, så knekker også lille søster solbrillene sine.
Ja, hun begynner jo faktisk turen etter 20 minutter med å sette seg ned og knekke de solbrillene.
Ja.
Kommer aldri til å tilgjene på det.
Og så sa hun et eller annet sånt, jeg liker ødelagte ting.
Ja.
Altså et eller annet sånt, det var et flott sitat da,
ja.
Som mange treåringer har sagt, men du festet det til teip, og så tok du det med i klippen.
Ja, men igjen, altså du 3 år, du skal jo si ting som off.
Ja.
Det jobben din, du har ikke lært det noe, du skal jo feile i relasjoner. Barn skal jo feile, vi skal jo ikke bare feile i ting vi gjør, og det litt sånn opptatt av. Enten det gjelder fotball, eller klatring, eller være med folk hjem på besøk. Altså, å ikke få til ting, ikke klare å klatre opp i det treet, eller lese den boken, eller hva det er. Det er de tingene, men det å feile i relasjoner, da.
Mm.
Og det gjør jo jeg, det gjør vi voksne også.
Mm.
Vi sier og gjør, og kanskje egentlig aller mest i de menneskene vi mest glad i, er de vi kanskje tråkker mest over.
Ja.
Ironisk nok. Og så tenker jeg et lite menneske som har hele livet foran seg og skal lære så mye, og som 3 år, så klart du skal få lov å si at jeg liker ødelagte ting, selv om det høres veldig destruktivt og feil, og på en måte i vår verden mange måter feil. Men du har så mye tid til å lære deg det, men av hvordan ting henger ihop, og så jeg ikke bekymret.
Nei, ikke sant?
Og det også en sånn ting å bare, vi må senke pulsen.
Ja. Så jeg tenker at på mange måter, hvis vi løfter denne serien opp fra friluftslivet, så handler det, som du sier, om relasjoner.
Mm.
Og du og kona di blir jo nesten litt sånn nasjonale familieterapeuter. For dere sitter der og velger å vise både oppturer, men også nedturer, som veldig mange av oss andre kan kjenne oss igjen I da.
Ja, nei, det jeg får jo veldig mange tilbakemeldinger, og jeg synes det veldig hyggelig at det blir tatt så godt imot, og både de fine og flotte scenene og hvor alt men kanskje enda viktigere de scenene og de stundene hvor det virkelig går litt skjeis, da.
Mm.
Og kanskje også hvor jeg ikke får til så bra,
mm.
at det jeg faktisk viser, eller vi viser, ikke på øverste hylle I parenting,
mm.
I foreldreskapet vårt, og hvordan,
ja. For barneoppdragelse jo veldig interessant, og du og kona di har jo åpenbart en oppdragelse som går ut på først og fremst masse kjærlighet, store opplevelser, store eventyr, men også tydelighet, sånn som vi snakket om I sted mellom deg og kona di.
Ja.
Så dere også jo tydelige med barna når det trengs.
Ja,
og du sa en lang gang at du kanskje følte at du, jeg tror du sa til deg I avisen at du kanskje følte at du hadde litt sånn 80-tallsmentalitet
ja.
Når det kom til barneoppdragelse. Hva mente du med det?
Ja, det gjelder på flere områder. Vi kan jo begynne med skjermtid. Vi har jo aldri, det jo ikke et menneske på denne kloden som blir født og har lyst til å se på TV, eller se på en mobil. Det må vi faktisk lære. Noen må gi oss den telefonen, vi må bli eksponert for det. Og så det jo, lever vi I en moderne verden, hvor det en naturlig del av livene våre. Så det får vi jo. Men så det jo da at, særlig de første leveårene, så jo foreldrene, og for så vidt hele livet, men særlig da, så jo foreldrene jo alt. Sfæren til barna jo ikke større. Og etter hvert så skal man I barnehage og så videre, og så til skole og så få venner og så, men det jo likevel, tar jo en liten stund før man får en vennekrets, ikke sant?
Mm.
Og allerede der så har jo vi har kjempe påvirkningskraft og påvirkningsmulighet på godt og på vondt. Og hvertfall sånn som vi har lagt oss der, så har vi aldri brukt TV-en som noe verktøy. Vi har aldri, bare 100%, aldri
Er det ikke TV hjemme hos dere?
Jo, vi har en 20 år gammel TV.
Ja.
ja, det faktisk 20 år gammel. Det en såkalt flatskjerm som ikke så flat. Da.
Det ikke så flat lenger.
Og det I hvert fall ikke så smart, selv om det kanskje I sin tid var en smart TV.
Men skrur du ikke den på?
Nei, altså vi bruker den jo ikke aktivt, og vi har ikke etablert noe barneteve, eller at nå klokken 6 eller 5:30, eller når man pleier å se på barneteve, og at da skal vi sette oss ned.
Nei.
Og fordi det ikke har blitt en rutine, så har det heller ikke blitt noe da kommer ikke spørsmålene om kan vi få lov å se.
Mm.
Nå det jo på tide.
Mm.
Men når det sagt, så betyr ikke det at vi ikke ser på TV. Men da det mer, litt sånn mer purpose, Ja. Da setter vi oss ned, jeg hadde filmkveld med jentene nå på søndag, trolig koselig, men da det litt sånn, da gjør vi det sammen, og så får vi popcorn, og så det en greie, og så det litt mer stas.
Ja.
Så det en ting som vi, og all den tiden da, som barna ikke bruker på skjerm, får de muligheten til å, igjen, ikke bare gode ting, eller gode ting I gåsøgne, sier jeg, fordi de får muligheten til å krangle,
ja.
Være sammen, ja. Altså sosial trening, utforske, leke, kjede seg, kjenne etter, lese en bok, palme noe I veggen fordi man blir sinnet, klype lillesøster, whatever. Men du koblet på denne verden.
Mm.
Og det tror jeg, og det tror vi da, som foreldre, veldig viktig, og blir bare viktigere og viktigere.
Mm.
Så det den ene biten, viktige biten som på 80-tallsgreia, og så ligger det I at som handler om det å eventyreren da, I meg, og det å faktisk utforske og være litt eksplorativ, og faktisk gi barn rom til å utforske.
Mm.
Da må de for det første, de må ha tid, de kan ikke sitte bak en skjerm, og så må de få litt space, de må få litt avstand fra oss foreldre.
Mm.
Så det litt med tanke på 80-tallet, så det mye godt foreldreskap I å sitte på hendene sine.
Ja.
ikke sant? Du kan
og ikke involvere seg.
Ja, men du kan, ikke sant? Vi jo en trygg havn, og vi kan være der, og vi løfter opp, og vi støtter, og vi oppmuntrer, og vi der. Mm. Og vi der for barna våre. Så vi gir ikke en kald skulder. Men hvis de vet at her det trygt, så tør de også søke utover.
Mm.
Og når barn da søker utover, så skal vi ikke frata dem den muligheten til å utforske, enten det i naturen eller, ja, eller i livet ellers. Da.
Mm.
Og det jo kanskje noe som, eller det tør jeg påstå, endret seg ganske kraftig fra 80, 70, 80 og 90-tallet, og hvordan man kanskje gjorde det da med mm. barn.
Hvordan vil du beskrive en sånn klassisk barneoppdragelse i 2024 da, som du ser på med ditt skråblikk?
Ja, altså, vi jo mye tettere på barna våre,
mm.
på godt og på vondt, men det blir jo litt sånn curling, hva man kaller det for noe, curlingforeldre eller mm. curlingbarn, eller, ja, du skjønner, ja. Man går foran og fikser og ordner alt.
Det ingen problemer barnet må fikse opp i selv.
Nei. Så de mister, en ting disse store problemene, og de som veldig tydelige i konflikter, enten det på skolen, eller det hjemme, eller når ting går vanskelig. Men alle disse mikrobeslutningene, det å på en måte stå i seg selv, mm. og kjenne på den følelsen at, hei, nå det jo, jeg må tenke, jeg må vurdere, jeg må, det jo noe vi trenger i livet,
mm.
i arbeidslivet, alt, overalt, og som vi fort mister da.
Ja.
Og det kan utspille seg når du, sånn helt konkret, at du ser barnet ditt skal gå på en sten. Den kan ramle ned, det ikke noe farlig, men i verste fall kan jo barnet begynne å gråte hvis kjelver, ikke sant, når den bitte liten.
Ja.
Og så vil vi jo barnet vel, og det en veldig koselig situasjon, så vi bare hjelper barnet litt opp, i en liten knuff. Og det en veldig fin situasjon, og barnet kommer seg opp, og du fikk det så bra! Men hva med å bare prøve selv?
Mm.
Fordi hvis barnet trenger deg, så vil jo barnet snu seg mot deg og være med deg og gi uttrykk for det. Eller kanskje akkurat ha sittet på fanget ditt og føler seg trygg og er klart å utforske sin verden. Da. Den steinen der jo Mount Everest. Ikke sant?
Ja, det jo det.
Og vi der. Men så det sånn veldig sånn lite øyeblikk. Og når man begynner å omsette de her små øyeblikkene og begynner å se etter de i hverdagen, enten det uten i naturen eller hjemme,
mm.
så prøver vi å være til stede, skape trygghet, men også sitte på hendene litt.
Mm. Hva tenker du da, du som har tre døtre, når du ser for eksempel tre 14 år gamle jenter, da,
mm.
veninner, sitte sammen i en sofa, og alle ser ned i sin egen smarttelefon?
Ja, nei, jeg blir jo faktisk lei meg. Men jeg blir også, jeg sa det jo før vi begynte her nå, ikke sant? Det å, jeg synes det veldig koselig å være her, og møte deg, og snakke med deg. Men jeg synes ikke det var så ordentlig å dra ned hit.
Ja, nei, for det studio ligger jo midt i Oslo sentrum.
Det ligger midt nede i suppa her, og her jeg veldig, veldig sjeldent.
Vi skulle jo heller kommet opp til å besøke det, vet du.
Jo da, det får du så hjertelig velkommen en annen gang. Men det var mer det når jeg kjørte forbi disse busstoppene og sånn, og alle bare satt tittet ned i mobilene sine.
Ja,
ja. Ja, det var jo voksne folk da, som stod og ventet på bussen, men det blir jo det samme. Jeg blir trist.
Ja.
Det var ikke en som bare var og bare tittet og prøvde å se om det var noe spennende som skjedde rundt, om det var noe ful, hva som helst.
Alle så ned i telefonene sine?
Alle så ned i telefonene.
Ja.
Og det...
Men du har telefon selv?
Jeg har telefon selv.
Og den smart også?
Den smart, ja. Absolutt. Og folk vet jo det at jeg legger ut ting på sosiale medier og sånn, men...
Har dere diskutert hjemme når døtrene dere skal få mobil?
Ja, det er en ongoing greie det der. Og det jo, som veldig mange foreldre vet, det jo sosiale forhold når andre rundt i kretsen, rundt og vennekrets får mobil. Og
ja.
Det mange hensyn.
Hvordan det oppe i marka, oppe i Maridalen?
Nei, det ulikt da.
Ja.
Noen er ikke noe annerledes enn alle andre, mens noen mer konservative, altså du har hele spektret ved å stå. Men,
det flere 80-tallsoppdragende foreldre i Maridalen, altså inne i marka utenfor Oslo, enn i Oslo, tror du?
Ja, det nok en del av de verdiene
som... Har dere samlet dere der?
Ja, da, ja, litt kanskje, men det ikke, men det begge. Det også de som ikke er der, altså.
Ja, ja. Mm,
så da begge deler. Men det en greie det der, men det vi har snakket mye om der, det det at i stedet for å bare generalisere, både som for barna sin del, og for oss foreldre, voksne, og bare si at alle barn, eller alle barna på skolen, har mobiltelefon, ja, men da må du få.
Mm.
Bare ferdig.
Hvordan møter du en sånn situasjon?
Nei, altså heller bare se på, og det det som var poenget, at i stedet for å bare bli generell, være spesifikk, hva er behovet? En konkret ting jo, Mina får jo muligheten til å sykle sammen med Lilje innover i marka, alene. Reft det å sitte på...
ja. Uten telefon?
Ja, ja.
Eller nødknapp på GPS?
Ja. Og da kan man jo, da vil jo, og det har jeg full forståelse for, at vi også forskjellig skrudd sammen der, med behov for både kontroll og kunne få tak i hverandre, men hun har ikke noen mulighet til å nå oss da.
Nei.
Men vi har en avtale om at du skal være tilbake da, hun kan klokken. Hun helt trygg i den settingen. Vi har noen regler i forhold til vann og den biten der. Og så det sånn at, og så legger vi oss der at hvis du skulle rote deg bort, så du på en vei. Det kan, da i verste fall så blir du ubehagelig, men vi kan garantere deg at selv om det blir mørkt, bare vær på den veien der, så finner vi deg. Eller i verste fall ved hjelp av da redningsmannskaper, innen veldig kort tid. Ikke bare hold deg der, og med den enkle kjøreregelen der, så det, og det jo ikke farlig. Det jo ikke farlig. Det kan være ubehagelig, men det faktisk ikke farlig. Og da det mer hva det jeg komfortabel med som forelder, og da trenger jeg trenger ikke telefon, jeg trenger ikke å gi Mina den telefonen, for jeg trenger ikke å ha tak i henne. Og hvis vi har en plan for at hun skal være tilbake til, så har hun jo fått... mandat og lov og rom til å være der.
Det ikke en liten klokketelefon, eller?
Nei, og det det jeg mener at det, men så snakker vi om at det andre arenaer i livet hvor det kan være mer hensiktsmessig.
Ja, ja.
Og så da se på det å nå kanskje få en klokketelefon, sånn at vi kan ha dialog på noen andre avklaring i forhold til å bli med hjem og hente, litt sånne ting.
Ja, ja.
Så,
men du hadde noen interessante betraktninger når du kom inn døra her i sted, for du mente at det å komme seg hit til sentrum, som du nå nettopp nevnte,
ja.
Det kan være litt krevende for en naturens mann som det.
Mm.
Og du hadde en betraktning rundt at det jo farligere her i sentrum enn ute i naturen.
Ja, det min klare påstand.
Hva mener du med det?
Nei, altså, rent faktisk, altså, biler jo farlige. Når de kommer enten i, bare i 40 km i timen, så det jo ikke noe særlig å bli kjørt på. Masse sånne elsparkesykler og folk som virrer rundt, altså sjansen for at det skal skje noe med meg, hva var det som her, jo mye større enn hvis jeg driver og tinderangler litt med jentene mine i Jotunheimen, og de koblet inn i tev. Det jo forutsigbart, det jo trygg, hoppas si, materie, rammene, jeg har stålkontroll, det oss, altså...
Jeg helt enig med det, men det ikke sikkert alle som har tenkt på den måten.
Nei.
Så det sivile samfunnet er på mange måter i dine øyne litt skummelere da, enn å komme seg ut i villmarka.
Ja, og kanskje også enda, siden sist vi pratet da, så har jeg jo gjort mye, vi har gjort mange grep og gjort mye, dratt på masse turer og så videre, men en av de tingene at litt som jeg inn på nå, det at jeg prøvde å switche sånn at jeg ikke drar ut i naturen, men jeg drar ut eller inn i sivilisasjonen.
Ja.
Og nå, så mentalt så opplever jeg det som mer naturlig å være ute i naturen og være der. Det det som min sfære.
Mm.
Og dette
så naturen har blitt ditt naturlige habitat?
Det hvis det en sånn prosentandel der, da, så er det i hvert fall mer enn 50% av meg er mer sånn, både mentalt og sånn fysisk i naturen. Da.
Mm.
Det der jeg enn sivilisasjonen. Så jeg kommer på besøk ned til sivilisasjonen da.
Ja, ikke sant?
Det sånn jeg føler det da.
Ja.
Mm.
Og den måten å leve på, den har du tenkt å fortsette med?
Ja, den
resten har jeg... Resten av livet?
Ja, det... Ja. Ja. Jeg håper egentlig bare å øke den prosentandelen.
Og ta det enda mer ned antall besøk til Oslo sentrum.
Ja da, men jeg kommer gjerne å besøke deg, altså. Men jeg synes, hvis jeg får lov å gjøre en liten sånn betraktning som handler litt om foreldreskap, kanskje, jeg vet ikke om det blir litt sånn på siden her, men jeg tror
jo,
det egentlig ganske
gjerne,
på.
Jo, vi synes det veldig interessant.
Vi er jo da ikke så veldig mye nede I sentrum her, ikke sant? Også, men vi veldig mye på tur. Mm. Og en ting sånne langtur og sånn, men en ting handler om langturen, men en annen ting jo livet og hverdagen ellers. Det å være ute på tur etter barnehage, skole og jobb, og når helgen kommer, og finne på sprell enten der og dra bort, eller bare surre rundt utenfor huset, men være ute da. Og så jo Kristin da nå borte på dette kirurgikurset sitt, så da jeg hjemme alene med disse tre barna, veldig koselig. Og så bestemte jeg meg nå at nei, nå skal jeg lage en sånn asfalthelg. Ja. Nå skal vi ned, og vi skal dra på museum, og vi skal herje her nede da. Og det har vi vel egentlig aldri nesten gjort, altså ja...
Det har gått en 8 års tid uten
altså,
at dere har gjort det.
Altså jeg sto på bussen der, og det var skikkelig bonde I byen altså. Og det var folk som kom bort til meg og flirte og kanskje kjente meg igjen og så, ikke du på ski, eller hva gjør du her liksom? Bare, jeg skjønte jo opp, ja. Nei det var tydelig at jeg ikke, det var helt mitt element Men I hvert fall så gjorde vi veldig mange flotte ting, og vi var sammen med en annen familie også, og det ble en veldig fin dag,
mm.
og veldig bra.
Mm.
Men det som slo meg var at, selv om jeg digget å være I den reptilparken sammen med barna mine, og Naturhistorisk museum, og alle de små, fine opplevelsene og sånn vi fikk, så var det en sånn følelse av at jeg likevel catera, liksom. Altså jeg gjorde det mest for barna.
Ja.
Jeg fasiliterte den helgen her. Litt den der, nå kommer helgen, hvordan kan jeg, hva skal jeg gjøre for barna, eller hvordan skal vi gjøre dette sånn at barna får noe gøy å finne på.
Mm, mm.
Selv om jeg selvfølgelig hadde veldig glede av det selv, men det var en sånn liten sånn stemme inni meg der. Det var helt nytt for meg.
Ja.
Fordi når jeg med naturen og I naturen, og med barna mine, så det ikke bare for barna mine. Altså, det ikke noe annet sted jeg vil være. Så og det gjør at, altså, det ingen andre steder. Vi vil jo ofte noe mer, vi vil drømmer, ikke sant? Men når jeg ikke vil, dette mitt lille nirvana, da. Jeg altså, jeg har det så bra der ute.
Ja, ja.
Både med meg selv, og sånn at den der, det foreldreskapet mitt, kjente jeg på en måte at, ja, så når jeg der ute, så det vel så mye for meg selv, og det blir en veldig sånn oppoverspiral når man på en plass, også rent fysisk og også da mentalt, på et veldig godt sted da. Jeg tenker at jeg kanskje da blir også en litt bedre versjon av meg selv som menneske, og som forelder da, og far. Men det blir altså så uanstrengt, og så det så lite støy, Altså sånn faktisk støy fra biler og busser og alt mulig, men det også lite sånn distraksjon. Så jeg opplevde at alle de mikroøyeblikkene og stundene som vi får sammen ute I naturen, og den kvaliteten I det var ikke så høyt. Jeg leverte mer enn en tjeneste til barna mine, og vi hadde gode opplevelser, og vi så masse dinosaurer og holdt slanger og gjorde masse spennende ting, men vi hadde ikke den samme kontakten.
Nei, skjønner.
Samme møtene, mikromøtene.
Mm.
Som vi bare får helt naturlig ute I naturen.
Mm.
Ja. Så det...
Det en god betraktning.
Så jeg står veldig godt I de valgene vi sammen, Kristin og jeg, og som foreldre, og hvordan vi I hvert fall har rigget oss I forhold til den nære prosentfordelingen der da.
Var det noen av døtrene dine som sa at det her var verdens beste helga, dine byhelga?
Nei.
Nei?
Nei, altså...
Det var ingen som sa at jeg ville ha mer av
det. Men de syntes det var veldig gøy, altså.
Ja.
Jeg også hadde veldig glede av det, og det derfor jeg også ikke ønsker å på en måte bare at det nyanserer det litt og si at det ene dritt, og det andre bra. men for det masse kvaliteter i det asfaltverden da, som jeg også kaller det. Men for min del så ser jeg at det enda mer potent og enda mer viktig og riktig for meg også da, den andre biten.
Mm. Men tror du folk flest rett og slett bare har glemt mulighetene som naturen gir oss til disse mikromøter og dine magien du snakker om? At vi rett og slett bare har låst oss inne i hver vår leilighet og vært vårt funkishus og skrudd på deviceene våre?
Ja, nei, det jo, ja, kanskje litt da. Jeg tror det at vi har jo unektelig, jeg tenker at vi har fjernet oss fra naturen. Og det kanskje også derfor jeg blir litt trist når jeg ser det, for de telefonene jo egentlig bare et bilde på noe som mye større enn bare det at man sitter titter ned i den mobiltelefonen mens man står og venter på bussen eller hva det skal være. Så ja, jeg tror det. Og det jo igjen det der med å både få barna sin del, men også da for vår egen del, og det å på en måte være med naturen. Altså, vi kan jo dra til jobb, mange av oss, og vi trenger jo ikke forholde oss til naturen. Vi kan kle på oss hva vi kan ha på oss bomull, selv om det midt på vinteren, for vi skal inn i en varm bil.
Ja.
Vi skal inn, og så kanskje sitte foran en PC. Og det må jo være lov å leve sånne liv og ha sånne jobber. Det er ikke det som poenget mitt, men da vi ikke med naturen, vi forholder oss ikke til naturen. Og vi kom jo ganske nylig tilbake fra en sånn 14-dagers tur også nå, ganske hard tur fra Sverige til Norge, de to eldste jentene og jeg, 200 kilometer. Og det slo meg så hvordan disse her, når Mina bare tar opp bøffen sin, drar den opp litt på den ene siden, over øret, fordi hun ikke ønsker å få øreverk, fordi det lite trekkvind, hvor hun drar hetta litt mer til den ene siden, sånn at vinden ikke treffer der, men hun har utsyn fremover, for hun trenger ikke å dekke seg noe mer til, hun trenger ikke noe ansiktsmaske, for det ikke så mye, for vinden kommer inn fra siden. Alle disse mikrojusteringene som hun og barna og jeg gjør, fordi vi må forholde oss til naturen, fordi vi kanskje må gå litt kjappere, fordi det kaldt på totlottene. Når vi setter ned, da vi med naturen, og den, jeg tror det så viktig, og det føles så naturlig, og det, og barn gjør det så intuitivt, både i leken, men med hele seg. Barn skjønner natur. De kjempegode på natur, og vi jo natur. Men der hvor vi voksne, kanskje hvis vi ikke har vært helt med, og for så vidt også for min egen del, kan fumle og famle litt og være litt klønete i møte med naturen, og da snakker jeg ikke om å få til primusen. Da snakker jeg om de der helt, helt neppe og liksom, ja. Så er det så vakkert og fint å se hvordan barn, de bare skjønner natur. På en måte som jeg blir både rørt, men jeg blir også misunnelig. Det fantastisk å se Rose, bare den reisen med den der serien, fra hun så vidt kunne gå da hun var 9 måneder, og til 3 måneder senere, eller 2 måneder senere, hvordan hun bare har vært med naturen hver eneste dag, og spist skjell og tang, og fumla og famla. Og,
ja,
nei, det trenger vi, altså.
Men det jo rett inn i det som DNT jobber med også nå, rett og slett hvordan, altså det store spørsmålet da, hvordan skal vi få flere til å bli interessert i å være ute i naturen, drive med friluftsliv, og kanskje spesielt da, akkurat nå, hvordan skal vi også kunne få med flere barn? Fordi det kan virke som at det en terskel der ute å komme i gang.
Ja.
Og hjelper at du sitter og snakker om det her nå, og hjelper det at du lager en feiende flott tv-serie, eller hva er det vi egentlig må gjøre for å få til en eller annen form for oppvåkning, da, for å bruke et stort ord? Hvordan skal enda flere få lov til å oppleve det eventyret du ute og opplever med dine barn?
Nå stiller du altså det spørsmålet som jeg bruker direkte og indirekte nesten all min tid på, som egentlig liksom kulminerer både formidlingen, arbeidet jeg gjør som utendørsterapeut ved Blåkors barnas stasjon, med barna der og foreldrene der og være ute der, og i samtale faktisk med DNT nå på ulike måter om disse tingene, og i mange andre settinger. Så er det, ja, det er virkelig kjernen. Og jeg tror jo, og får jo tilbakemeldinger, og det jo det som så fint, at nå har jo vi barnet når de ser på den serien da. Eller serien våre, at så får jeg jo masse tilbakemelding at ja, nå har kanskje barnet mitt mast, og nå har vi endelig kommet oss ut på den og den turen. Og jeg får jo gåsut når jeg snakker om det, for det jo faktisk det handler om. Enten det, og det trenger jo ikke drit i 70 dager. Mm. Men dere ute der, dere skal, det verdiskaping.
Ja, ja, ja.
Og det
for det ikke det 70 dagene som så viktig
nei,
for bilen.
Nei, det helt fullstendig irrelevant. Det vårt eventyr og vår ramme og vår, og det noen kvaliteter i å være på tur i 70 dager, men det ikke det som målet med formidlingen. Men, og da det, og da det jo, så vi når noen der, men det jo langt fra alle, og så det jo, så har vi jo, jeg vil jo si da også at vi jo en del av Nikkers-mafian da, for å være litt sånn stygg mot oss selv. Vi jo en del av de som kanskje direkte og indirekte nettopp har fått med fjell og friluftsliv og en eller annen form eller båtliv eller og har et forhold til naturen på et eller annet nivå. Ikke nødvendigvis å bruke primus. Det kan være 20 år siden sist man har brukt en primus, men kanskje har vært litt på en DNT-hytte en gang og har litt grann liksom.
Ja, ja.
Og kan også velge det bort. Og så ønsker vi jo selvfølgelig at flere av disse og med barna sine skal ut, men det veldig mange som ikke har det forholdet, som ikke har den naturkontakten eller forståelsen, kjennskapen i det hele tatt.
Nei, for de fikk ikke det fra foreldre og besteforeldre.
Nei, altså som kommer fra andre kulturer, men også fra Norge som ikke har det fra foreldrene, og, som, og jeg snakker med masse mennesker i løpet av et år om disse tingene her, og i bygder og med fra andre kulturer og masse forskjellige innganger til dette her. Det utrolig spennende. Dødsspennende. Og da må vi på en måte kanskje legge bort noe av den der ja, litt den klassiske formidlingen og at du skal det ikke måte på hvor god du skal være på kart og kompass før du skal ta et skritt ut. Og fjellvettreglene skal sitte i fingerspissene og det liksom men du kan få ganske mange gode naturopplevelser og menneskemøter, gode verdiskaping med familien sammen som forelder, som barn ved å bare gå ut og så det veldig lett å si ikke sant, men dette skal jo inn i folks hverdag og liv og kanskje ikke en del av deres verdier og det ikke tilgjengelig. Og det synes jeg spennende da, hvordan å gå disse små, små skrittene sammen og utforske, og både på konseptnivå, som vi også, når vi snakker om DNT, og hvordan tenke stort, og ulike tjenester, og, men også på mikronivå, for der, disse valgene tas jo av mennesker på helt lokalt individnivå, og det jo der endring også må skje. Så det synes jeg det både krevende og utrolig fint å se når det får lov å spille seg ut. Da. Ja. Og en av de måtene jeg gjør det på at jeg stort sett alltid har en 2-3 familier som jeg har, kaller det friluftscoacher.
Ja.
Jeg jo utdannet coach og bruker en del tid på det både i jobben min, men også, også da egentlig som frivillig som en sånn liten greie. Og det utrolig fint da, bare for å aktivere det litt, utfordre det litt, se hva det som holder tilbake. Hva handler om barrierer som følge av kultur, andre, altså nasjonalkulturer? Hva handler om at man kanskje ikke har fått det i oppveksten? Hva handler om utstyr? Hva handler om foreldreskap? Det mange sånn, og så begynner det å gå de der små trinnene, og så enten på Teams eller bli med hjem til de i stua, og så få lov å sitte og kna dette her, og så rapportere, eller rapportere, hørte det stengt, og så får de litt hjemmelekser, og så får jeg tilbakemelding, og så det helt nydelig da, så har det gått et halvt år, vi har ikke snakket med hverandre på en god stund, fordi jeg har begynt å ta disse babystepsene, og så tikker inn en melding, Alex, se hvor vi og da får jeg, et bilde av denne familien, ute i naturen, første teltovernatting, på vinterstid, hele hurven, og de har virkelig bare gått alle stegene. De har tatt de selv, og de har fumlet, og de har famlet, men der de, tenker jeg bare. Det altså, kan du ikke fortsette med det jeg driver med, på en måte. jeg blir litt sånn beveget, for det er så mye som knyttet til det jeg driver med, til akkurat dette her da.
Ja, ja.
Det er veldig viktig for meg, ja, det jo det.
Jeg skjønner.
Ja.
Men det jo så vakkert å høre også at du är så tätt på enkelte familjer att du också kan ge lite hjemmeläxa och bitte små tips helt ja, ja. På det konkreta planen hur då ska man komma sig ut.
Mm.
Kan ett exempel på en sån hjemmeläxa då? Visst du har en ett möte med en familj som nästan kanske aldrig har drivit med det du kan kalla friluftsliv här. Ja. Kan en hjemmeläxa då?
Ja, nej det är ju att vi liksom drit i tält övernattningar och allt detta här och sovposer och allt med sånt det är långt ner i gata.
Det är inte fjällvett regler och kompass och allt det där ja.
Inte helt
sänkterska.
Ja, det är helt uviktigt i den sammanhangen här. Vi blir kanske en finner ut av var de är eller var de bor, liksom, visst det där över Teams och så går jag in i kartan och så kommer jag med ett förslag kanske till var de kan gå. Helt sån lavterskel, de liksom smör matbacke, gå detta här, den lilla avstanden här med barna. Ja, det jag syns det har varit vanskligt att få de till att gå på tur, ja men så sett gör det superkort på måttet och så får de en del tips och tricks i förhåll till helt sån in i situationen i förhåll till både och motivera och skapa ägarskap till turen och stötta upp under det som måste ske undervejs på turen för att man i möte med barna då.
Ja, ja.
Men egentligen handlar väldigt lite om friluftsliv i så måtta. Men som tillgängliga friluftslivet.
Mm.
Så att vi kan, och så kommer de sig fram dit, spiser den där halvsvette matpacken sin, kanske inte lagt tagit med någon termos eller något sånt nå, och så kommer tillbaka. Och så har de snackat om den platsen där de kanske då ska sätta upp det tältet.
Mm.
Ikke sant? Och så går de hem och så får de uppgave och kanske sätta upp tältet i hagen. Inte sova där. Bara ta sovposen in, snacka med barnen om ja men hade inte det varit kul, ikke sant? Sånt sånt. Och vi ska på ett annat tidspunkt klara superexpedition, ikke sant? Den där 1 kilometer undan huset uppe där eller var det är.
Mm.
Där ska vi. Men før vi gjør det, så skal vi også prøve å sove i hagen, ikke sant?
Ja, ja.
Og bygger vi det, ikke sant? Så går vi gradene. Det er utrolig, og det er jo veldig forskjellige behov og veldig forskjellige innganger, og noe handler om utstyr, men min erfaring er at det handler veldig litt om utstyr, og så handler det veldig mye om turkultur eller, og foreldreskap.
Mm.
Med en gang man på en måte tar friluftslivet, og så legger på föräldraskap där så kan det vara sån okej. Detta här droppar vi. Vi kör Leos lekland liksom.
Ja.
Ja men sant? Det summan av de två tingena kan visst man inte är helt inne i det friluftslivsgreja.
Men är det för att man blir så sträng med sig själv att man sätter för stora krav till föräldraskapet med en gång?
Jag tror kanske att det blir summan blir att det blir en sån lite överväldigande lite att det blir för uttryckt.
Mm.
Man har inte själv som kanske föräldrar helt översikt och kontroll över och kanske man till och med får någon ha god kontroll på friluftslivet också, men ja. Selv, men det att vara förälder är ju vanskligt och kräver och det är ingen barn är lika, ingen föräldrar är lika. Det är massa hänsyn att ta.
Ja, det var en intressant observation du gjorde i ett avisintervju jag läste hur du fortalt om att du har mött en del friluftsfolk som har fått barn.
Ja.
Och som egentligen har hög friluftskompetens.
Ja ja.
Men så får de barn?
Ja.
Och då går det inte längre.
Nej, då väntar vi till barnen blir större.
Ja,
så att vi kan är på något sätt tankegods då.
Mm. Så då stoppar de upp och tar en längre paus på något sätt.
Ja, mens boden är bara full av allt möjligt utstyr och de är ju i många sammanhang mycket flinkare och bättre på olika grenar inom friluftslivet än det jag är.
Ja.
Så det står ikke på det, hverken på utstyr eller kompetansen.
Men da tenker jeg at siden barna ikke kan komme opp på mitt høye nivå innenfor rando eller klatring eller langtura gjennom Jotunheimen, enda, så må jeg vente en 10 års tid.
Ja, eller det er nok det er jo sammensatt dette her, men en del kan nok handle om at det å faktisk skru om de ulike konseptene, altså hvis du tar rando eller kajak eller burskaft og ja, mange forskjellige liksom, grener innenfor friluftsliv som man kan surre og holde på med, så er det jo det at man kanskje er, som du sier, litt låst i den voksenmåten å gjøre det på.
Ja.
Ikke sant? Fordi du skal jo opp til toppen for å kjøre ned, det er litt sånn, det er litt viktig når man skal drive med rando, ikke sant? Men hva med, det går jo for eksempel an å kjøre rando inne i Maridalen, inne i Maridalsalpen,
ja,
selv om det ikke er det råeste.
Og Gaupekollen.
Liksom. Ja, ikke sant? Men å skru om da, er en ting. Og Og så er det det at at det et element og det en ramme som hvor man da skal ta dette foreldreskapet inn I da og få det til å fungere.
Mm.
Som jeg I noen sammenhenger opplever at kan bli litt sånn overveldende. Fordi det å være foreldre kan jo, eller jo tidligvis ganske krevende og krever noe av oss.
Og så den balansen dere har da, som jeg synes vakker å se på, for dere, som sagt, så føler jeg at når jeg ser tv-seriene med dere, så det liksom 100% kjærlighet og snillhet, men dere tør også være tydelige når det trengs.
Mm.
Og det virker som at når jeg ser enkelte småbarnsfamilier ute I naturen nå, som det har gått litt skjeis med, fordi man ser at det ligger en treåring på ryggen og spreller med skia og, og I veldig dårlig humør, og mor bjeffer litt til far, eller motsatt.
Mm.
Og så det kommer dessverre en episode med trykket stemning, og så kommer man seg på en eller annen måte ikke ut av den igjen,
Nei.
Fordi man skal være så snille og greie og forsiktig med hverandre.
Ja.
Så der ingen tydelighet da, som det Nei. Dere driver med.
Nei, altså det jo mye godt foreldreskap I tydelig ledelse.
Ja.
Altså, det jo jobben vår, ikke å herse med og overkjøre, men å være lederne og guide og støtte og trygge på den veien.
Mm. Og det må man kanskje spesielt drive med hvis man ønsker som familie å gå ut I naturen?
Ja, eller jeg tenker...
Mer enn på Leos lekeland da?
Ja, eller du må jo forholde deg til det, fordi du jo koblet på.
Mm.
Litt også der vi var inne på, du så koblet på, mens man gir jo litt sånn slipp, og så kan barnet surre for seg selv I større grad.
Mm.
Og det å på en måte få dette teamet til å fungere, da. Og du ba meg om å si litt om de ulike familiemedlemmene og det å gi hensyn til de ulike kvalitetene og svakhetene og kapasitetene, ikke sant? Strekke laget, en åtteåring sammen med en femåring, med en ett og et halvtåring. Altså,
det en nydelig strekk I laget.
Det en nydelig strekk I laget, og hvis far går I front da og legger på enda et lag der, og så har du mor som kanskje ikke helt liksom far igjen, som vil noe, eller som har noe andre... Da begynner det å dra seg til.
Mm.
Og noen må jo I hensyn ta dette her, og det jo ikke barna sin jobb det. Det jo vår jobb.
Mm.
Og det handler jo om, ikke sant, sett fra med sånn friluftsøyne, så blir det jo turkultur og skape et godt team for å kunne få en god opplevelse underveis, og kanskje også komme seg frem til mål eller få gjort det man ønsker å oppnå, da, utover. Ja.
Ja, for dere skryter jo mye og gir feedback, synes jeg, til barna deres når de har gjort noe bra, kommet over en hindring, klart en utfordring, vært ute en ekstra lang dag, eller at været var ekstra dårlig, eller at de kanskje har til og med hjulpet dere med en eller annen liten ting som måtte overkommes. Men så tør dere også være tydelige når et barn har slått seg vrang. Sikkert når du hadde en datter som ikke ville ombord I sykkelvogna midt oppe på Hardangervidda,
Ja.
Så tok jo dere med I tv-serien at, ok, men da sykler vi videre, vi da. Ja.
Forlate barnet midt på Hardangervidda, det sympatisk.
men, ja, men dere tok det med I serien,
ja, vi tok
og det snakker
det med
så mye om at det skal ikke man gjøre, man skal ikke true, du skal aldri gjøre sånne ting mot barna dine.
Nei.
For det sa Jesper Juhl I en kronikk I A-magasinet I 2002.
Ja, ja.
Så sånne ting henger ved oss da.
Ja, ja, ja.
Men det at du viser at du likevel sammen med kona di, tør å være litt tydelig.
Ja, og tydelig betyr igjen, som vi var inne på I sted, at det ikke alt vi tydelige på som nødvendigvis det riktige, bare
Nei.
For å si det. Men det også viktig å få fram det. Men det noe med det å på en måte, det jo så mange kvaliteter ved det å være sammen I naturen, som vi egentlig inne på her, som får lov å spille seg ut på godt og på vondt. Så vi får jo vært med hverandre og bryne oss og utfordre oss som foreldre. Så det krever jo noe av oss, men det jo det som gullet. Det jo der gullet ligger.
Ikke sant?
Sånn at når bare det at å kunne si til Mina da vi dro på den turen her, da hun var 7 år, og Mina og Lille Olava 4 år, ikke sant? Og se det inn I øynene og si at jenter, den turen her, den får ikke vi til uten dere. Vi får den ikke til.
Mm.
dere, dere ikke bare viktige, men dere helt, vi må sammen få til dette her.
Mm.
Mamma får til noen ting, jeg får til noen ting, Rose, hun litt mer og dilter og skal ammes, men dere to...
Hun henger I en babybjørn.
ja. Dere to, dere må bidra.
Ja.
Dere har masse ting som dere kan, og som dere har vist gang på gang at dere får til, og som viktig for oss at vi sammen skal få til. Dere viktige.
Mm.
Og det utrolig fint at på tur, og kanskje også spesielt sånn langtur, men egentlig tur generelt, det at vi trenger barna.
Mm.
Og det litt sånn sårt å si, men hverdagen I den vanlige tralten, så trenger vi ikke barna så mye. Altså vi, hvis du skjønner hva jeg mener med å trenge,
ja, jeg tror jeg skjønner hva du mener.
Vi får til dagen vår uten barna.
Og vi gir ikke barna ansvar.
Nei, og så lenge vi bare får de inn I den bilen, eller sykkelvognen, bare får de til barnehagen, så på en måte, og vi kan dra på jobb, så vi ikke avhengig av barna. På den måten. Men det å faktisk gi det ansvaret og la de forstå det, at vi må jobbe sammen.
Mm.
Hvis en klikker og ikke vil med å legge seg ned, så er det et problem som vårt. Det noe vi må jobbe med.
Mm.
Vi kan, det må vi forholde oss til. Du må forholde deg til det, Mina. Unnskyld. Og mamma og jeg, og så må vi finne løsninger på det.
Mm.
For vi kommer oss ikke av gårde her. Det hjelper ikke at en av oss kommer oss frem til Berlevåg I Finnmark. Vi skal sammen. Og da det så fint når dette får lov å utspille seg igjen. Når vi skal oppover inn I Nordmarka, og for så vidt gjennom store deler av Norge da, og så blir det bratt, og jeg må hoppe av sykkelen og begynne å dytte den der enormt tunge sykkelvognen, og det så tungt. Og så ser jeg Mina, som ikke da har noen sykkelvogn eller noe sånt nå, velger, uten at jeg har sagt noen ting, stoppe midt I bakken, legge fra seg sykkelen sin, løper tilbake til meg, uten å si noe, og så bare begynner hun å dytte. Kjenner jeg bare at det blir lettere, fordi Mina dytter den sykkelvognen.
Mm.
Og hjelper meg opp. Og så hun på toppen, og så sier jeg at nå sitter du her, tusen takk for hjelpen. Hvil det her. Nå går jeg ned og henter sykkelen din. Og så går jeg ned og henter sykkelen hennes, og så hun strålende fornøyd med det. Mm. Så skulle det egentlig bare mangle.
Mm.
Men jeg kom ikke opp den bakken her. Vi kom oss opp den bakken her.
Ikke sant?
Og det så mange sånne små stunder da, som vi får sammen, som gjør at vi får vært både gode og mindre gode foreldre, men først og fremst vært sammen. Da.
Mm. Det veldig mye god læring I det her. Altså. Og kloke ord. Det må du ta til deg. Og som sagt, jeg føler på mange måter at dere har blitt blant de viktigste familieterapeutene vi har der ute. Så se TV-seriene som Alexander lager. Helt til slutt så har vi noe vi kaller for kjappe spørsmål.
Ja.
Det går ut på at spørsmålet for så vidt både kjapt og langt, men du må svare litt kort.
Ok, det ikke jeg så god på, så da skal jeg prøve på det nå.
du klar?
Ja, jeg klar.
Hva slags disco-låt liker døtrene dine best?
Disco. Jeg tror... nå vil jeg si noe Spice Girls. Det ikke veldig typisk disco-låt, men nå det Spice Girls for alle penger.
Okay.
Det funker til... Du kan putte det I hvilken sjanger du vil, men det Spice Girls, ja.
Så finnes det jo på turene deres av og til det som kalles for Daddy sin dag.
Ja!
Det vil si din dag, hvor du skal velge musikk. Hva slags reggae-artist det du vil trekke frem da og spille av I teltet?
Ja, da blir det Admiral P, tenker jeg.
Ja, det blir det.
Ja, jeg tror det. Den har liksom blitt en greie der. Ja.
Hva skal man egentlig si til en treåring som har lyst til å gå på langrennsski, men som plutselig etter 250 meter slår seg vrang og legger seg ned og spreller med begge beina og skriker veldig høyt og sint?
Mm. Jeg skjønner jo at du legger deg ned der nå. Det skjønner jeg jo. Det skjønner jeg når du... Fordi du fikk det jo ikke sånn som du ville, gjorde du vel? Du gjorde jo ikke det, vet du. Nei, jeg skjønner deg veldig godt. Det skjønner jeg. Mm. Det skjønner jeg. Men skal jeg legge meg ned sammen med deg, eller hvordan... Ja, du vil bare være for deg. Du er bare sinnet, ja. Du bare... Ok, du sinnet. Men du vet at jeg synes hvertfall, uansett hva, så skal du vite at jeg synes det sykt gøy å være på tur med deg, og jeg så glad for, for at du sammen med meg, og det var så gøy å se hvor god, hvor sykt bra du gikk bortover deg I sted. Helt konge å se på. Det gleder jeg meg til å se mer av, fordi det helt rått å se deg gå på ski.
Et fantastisk svar. Eller et fantastisk tilnærmingsperspektiv. Jeg tror jeg kommer til å ta det her inn I min smarttelefon, og så spiller det av neste gang jeg går forbi en treåring. Hva skal man si til sin kjære ektefelle hvis man føler at man har fått uberettiget kjeft eller kritikk?
Du har rett.
Også et veldig godt tips. Du virker som en type som blir veldig lett begeistret. Har du noen triks eller tips I forhold til å bli en lett begeistret person?
Lytt til den her inne. Hva enn det måtte være.
Lytt til hjertet.
Lytt til hjertet, enkelt og greit. Og lytt til den stemmen som, som du har kontakt med, og som det ting som beveger deg, som du mer opptatt av enn andre ting, og så forfølg den stemmen og de, de aktivitetene som følger med, smått og stort, hva det enn der.
Veldig bra.
Lytt til hjertet.
Og så, hei til slutt, hva legger du I ordtaket som mora di lærte deg? Å yte før du kan nyte?
Yte for å nyte, ja. Yte for å nyte. Altså, lykke ikke å ha det lett. Lykke ikke å ha et friksjonsfritt liv. Lykke å være I livet med hele seg og sitt, på godt og på vondt, med gode og mindre gode dager, og alt det som hører med. Men vi må, og da må vi på en måte, vi må jo yte, vi må brette opp ærmene litt for å kunne også ha litt vino tintos og late dager, uansett hvordan man velger å definere sin lykke. Så vi må ikke være redd for ubehag og det å brette opp ærmene og gjøre en real innsats. Det da vi utvikler oss, og det er da I det friksjonen og I det slitet og I det kanskje ubehaget at vi flytter oss. Og der ligger også egentlig lykken.
Det var helt nydelig og filosofisk avslutning på en strålende samtale. Tusen takk for at du ville komme hit I dag.
Du, tusen takk.
Og lykke til med videre eventyr.
Jo, takk.
Vi kommer til å skru på TV-en for å se på dere.
Tusen takk for meg.
Du lytter nå til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss I podcastspilleren din. Og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen@dnt.no. Utestemma laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Norsk Tipping stolte over å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser I naturen, og vil takke alle foreninger og frivillige som tilrettelegger for dette.